Radio Okapi. Okapi. Nabino Vance, beaucoup se boissant, beau sambisam, olikambo, li affirmé, yangambi, mokambi lingomba, paix sur terre, li likobunde la canson, miyaba imbo, kampe mosambeli na se pays, na esikate likambo likate malelo, et sambiselo abasoda, et monite pour les alite, molilinde mozingi likambo liye, li affirmé yangambi. Lelo mokolo mwako pekisa komela makaya o molongo mobimba awa na ikolo Kongo Demokratik. Mikano mikamate mimpo ya kubundisa bomeli makaya. Katina mikano miye esengeli na bakeli makaya koko maolo kasa loko bomba ka makaya te komela makaya ekobebisa kanzoto. Nakasa oriental zando monene ya site ya Chumbe. Au territoire ya Lubé Foeziki, li kamali e li salemi, mwa yenga na butu, mpe biloko e belena mpe misolo e zui moto. Bole vwa sango, si mabo pe mi moke. Poko ela muna binobanso, bo sambisami, o li kambo li a firme yangambi, Firme Yangambi, azali mokambi lingomba pe sur terre, liye likobundelaka. Nsomi ya baimbo kampe mosambeli na se pays. Esambi selo lelo, yebisaki te malonga mazali te na dossier ya ye. Na isika te likambolika te malelo, esambi selo ya basoda e monite. Po lezali te, mo lilinde mo zingi likamboli ya Firme Yangambi. Nambala yoko masolo mabandaki. Mosambeli wa ye asengite. Ba mobimisa obolo kompe a monisaki na bazuzi engebene na makokite komo kanga. Izalinde kosala mbeba. Tolanda ye, Maître Firmin Yangambi ou elobeli a Jeff Ngoi.
La décision de la haute cour militaire de Kinshasa de revivre le débat se fonde
Mokano esambiselo enene ya basoda tope haute cour militaire ezwaki ya bozongeli bosambisi moutaki na bosenga tomonisaki na mokanda mwabiso na mokanda mona tomonisaki te zuzi tope auditeur ya esambiselo amonisaki mokolo ngai na salaki mabete elingi kolobate auditeur amonisaki mokolo ngai na salaki mbebate alakisi mokolo nampe mobu likambo yango esalamaki te nzoka nde mambi masembo esengeli komoni sa mokolo likambo esalamaki yango wana likambo bafundi ngai ezali na nzela te mpe etosi mibeko te nasambi eleki mibu mibale nzoka nde nasengelaki kosamba te yango wana zuzi wa esambiselo asengeli kozwa mokano ya koboya kosambisa biso
Tokundola te Firme Yangambi afundami na koluka kosala botomboki. Mpeko simba mandoki tango na kozwa ndingisa. Uta mubunko toibale na liboa. Bamo kangaka na kisangani wapi bamo katelaka etumbu ya liwa. Kasi bo sambi sami bo kobaki na esambi selo ya basoda awa na Kinshasa. Yoko mpanzi sangu, apekisa mikozwa pepo mwayenga olibanda apepo ya njili po wakienda bongo o mikili mia Europa wapi mwasina bana baye bazali. Ezali boyende ko babi balukuna oyu akotinda kampen sango na Seka TV mpe RL TV. Bamo kangeli pasepor kino lelo na basali ba DGM elobaki ye. Toyebisate babi balukuna akangemaka elekimu abaposo awa na Kinshasa mpo boye lobi baisembo akotisaki bozangi boyoka ni kati na bai Kongo bai bafandi obikolo bia bapaya na bakonzi mpe balanga nzembo ba RDC bai bazwa mikuna na mikili mia Europa toyoka ye moko mopanzi sango ona babi balukuna koyebisa lolenge asangaki kosala mobembo mwaye azali elobeli ya Lievin Mbwinga
Lobi nazalaki kokende na aéroport pona kozwa mpepo na ngai kokende na mboka Belgique epai wapi mwasi na bana bazali kokoma na aéroport nasali ba formalité nyonso oyo esalemaka tango nakomaki na étape ya DGM babuelaki nga kobima mboka mpepo ekendeki na bandeko nyonso bazali na kati sauf ngai natikali awa biye na ngai kufi epui basengi ngai na banda kolanda sima ya bakonzi ya mboka pona koyeba raison oyo bango babotoli passeport nangai. Pona lobi ba yisinga likambute, mais soki tozongi na kala, ki ya de cela 2 semaines, ezalaki que ngai tan batindenga na makala ezapo ngai nde na tinda ka ba congolais bazali banda ya mboka, po ete batombokela mboka, batombokela bakonzi ya mboka, babeta bango et puis babo ya makambo ya musique, babeta pe ba langa nzembo. Sika wana zana posa bazongiselanga passeport, nasengi bazongiselanga ba billet nanga mibale oyo ngai na dépenser.
Kuna na baibo kengi ngambo ya bango balobi ye mwana mboka ona azalina mwa mikakatano pensengelite mikakatano mina misila yambo ya ye ko salamo bembo. Lelo mokolo mwako pekisa komela makaya o molongo mobimba awa na RDC. Mikano mikamate mimpo ya kubundisa bomeli makaya. Kati na mikano miye, esengeli na bakeli makaya kokoma olo kasa lo kubomba ka makaya te. Komela makaya eko bibisa kanzoto. Kasi bameli bakutala ka ata nkoma iete. Sango ya Alice Balegamire na Suzanne Nzobo Odra na Lingala ya Patricia Mwanda Buleu.
Ebele ya bameli makaya ba etokutana kina bango ba yebisite batanga kama soma ya makomami olikololi ya bapake ya sigaleti kasi bakokokate kotika tulanda makanisi maboko bameli makaya
tanga na bisoti to yebi epesa ya naoma alati asikolo kwa asumisa na mwa ba wanatika sigimo buwe nasala wa inane talaka yoko yese tumisa
Milanachi mume alia na wabia na wabila na mati.
Par exemple, ils ont un isala ka mauvaise haleine na mnoko, et coupara petit, provoquera ma maladie belé na nzoto. Par exemple, tuberculose, tension. Bon, c'est bien que ça a ngate po, je mange beaucoup. En plus, na salara tout na week-end, na sala sport. Ça m'arrive, même si on a décidé que non a fumé té. Mais sous la va devant vers Masanga, ça stimule. Comment la dame sous la va qui n'a tika, mais na zone.
Ongambo ya ye dilekte le moyangeli ilinaka li abobundisi bo melimakaya ayebisite po ya ba melimakaya esengeli bo mipesi makasi po ya koyeba kotika. Mwana mboka, Dr. Mbuyu abwaki mbela na baimbo kabaso kosunga pe kosalisa ba melimakaya po tebazo makasi makotika mango.
Toke na etuka Equateur mpo ya kubundisa mbongwa na ya bileko. Babengi changement climatique, Fonds mondial et pessimisolo. Mia ba dolar milion moko na nkoto nkama mitano ya Amerika mpo ya kubundisa mbongwa na egi. Masanga, ntukumi bale na muambi mazwili sungili ya misolomina. Na boye mpo ya kuyeba mpenza kubundisa mbongwa na ena ya bileko. Bayi masanga mana bazali kolanda mate ya mamikolomi bale. Gabriel Luende Kelembe. Moyenge li ONG Cour d'Herbo, Comité pour le développement de la riziculture, Boyo Kani, Ya Limboli, Nini Lingomba Liaye, Li Kani Kosala, ou Elobeli à Jean-Michel Liboula Mopolo.
Ba ONG ba kosala na ba domaine misato ba kolite contre le changement climatique ba kolo na ba nzete arbre porteur de chenille nzete ebota ba mbinzo et ceci entre directement na protection ya biodiversité l'environnement est allé menacé ce n'est pas seulement dans la province de l'Équateur mais est allé dans mokili mobimbi et puis maye baby ba mbisi et komi ko kufa donc environnement est allé ko beba pepes ba zali ko pesa lisungi pour que tout ça la misala wa mais ngai na zoa ki konzo ya kosala mosala ya ko informer bandeko ko pesa bango toli mpoke bako kako yeba pepesi elingi kolobani pepesi elingi ni pepesi pesa masungi na ye na domene ni
Netuka kasa oriental zando monene ya site ya Chumbi o territoire ya Lubefu epeli moto likama lielisalema kimwa yenga na butu pe biloko ebele na mpe misolo mizwi moto epai moto moutaki yebani na inote sango ya Nike Mputu.
Ndako tuku isato na motoba pe bisika bya boteki leka tuku mine inde biziki. Bwe motango mwe mopesa mina lisangali ya bayi mbongo, molakisi solote ezali esika enene ya wendende kamati moto. Okati ya bandako ena bayi mbongo batalisite, batalaki na bilamba, bapano, masini ya ndako ndenge na ndenge, biloko bya botongeli ndaku, mazuti, na pe biloko bya kolia. Kasi mokambi ya feka talisi lisusu te, bayi mimbongo bazikisi mosolo pene na milioni mitano ya dolar o bandako ena. Boete sika esika likamali ina liwuti liyebani na ino te, kasi na bolandi matato li mabanzene neke, moto moutaki na mwinda ya mafuta. Boeto yebate wende ekangemi mikolo mibale eye, pe baluka luki bako koba na boluka luki pona boyebi nani ya pelisa ki moto mwona. Kasi ya mbote, ba moyeba, bayi mombongo ya chumbe pe ya lubefu mobimba basengi lisungili ya bakambi. Toe bate wende ya chumbe etonda kanabiloko biebiko wuta ogoma pe kisasa. Wuta Mbujimayi ni Kemputu, Radio Okapi.
Bampaka basena, bandima kilelo, boko mikapo, miyamobeko motali, misolonto pe finance publique ou RDC. Ezali bongo ko banda mokapo mwayambo kino moye mwa zomi na mitano. Mobeko moye mokani ko bongisa mambi ma misolo Kongo, mpo ya kokela, miyango, miyantombwa, bolai boasango, Patricia Mwanda Buleu.
Mwango mamobeko moye mozali na bandambo kama mibale, mokosalisa boyangeli mambi ma misolo o ekolo mobimba na botalisi polele lolenge nini basengeli kosalela misolo mia leta. Lolenge nini basengeli kokabola misolo po ya bituka, po ya bateritoire, pe po ya ngumba mokondi. Mibeko miango mikotalisa pe lolenge bituka bikoki kobongisa miango mia mibeko mia sanduku ya bango. Pambate lelo loye misolo mia leta mizali kotambusama na mibeko mi ye milongo banite. Po yango ebungi mingi kubungisa mobeko moye engebene na mobeko likundi ya ekolo. Bantoma bakani koingi sama la kisimasika mpote mobeko motika la kaka moko. Mpe moko yange la misolo mia bituka, mia bateritoa, pe mokani kotale la decentralizasyon tope bopesi bokondi na bituka.
Awa suka nsangolo kutalinga la po ya poko alelo na pesi matondi na Dieu Donné Nyangasa wa sunga kibiso nzela amasini masolo manzinga wa mabuta mabino bansu.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.